Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Вітаю слухачів Свободи. З вами Зиновій Фріс. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу Свободу. А зараз заголовки новин. Ющенко подав документи для реєстрації кандидатом у президенти. Кравчук критикує. Біляна Плавшич на волі. На Тернопіллі від невідомого грипу померли 7 осіб. А тепер подробиці. Від невідомого грипу на Тернопільщині померли 7 осіб. Цю інформацію підтвердив сьогодні начальник Головного управління охорони здоров'я Тернопільщини Богдан Ониський. Медики пов'язують ці смерті з ускладненнями, які викликані грипом. Віктор Ющенко особисто подав документи до ЦВК як самовисуванець для реєстрації кандидатом на посаду президента. Звертаючись до присутніх біля ЦВК, президент, зокрема, сказав.
Перед нами є два вибори. Або допустити, щоб ми поринули в 2004 рік у національну трагедію, у національну драму, яку ми виграли. Але сьогодні можуть стати обставини такі, що це буде неповоротній момент. І от, власне кажучи, тому я йду в президенти.
Прийшла до ЦВК і героїня Майдану Баба Параска. На запитання журналістів, за кого вона голосуватиме, відповіла дуже лаконічно.
Не ваше діло, якось ще час покаже за кого.
Колишній президент України Леонід Кравчук вважає, що чинний глава держави Віктор Ющенко йде на президентські вибори як технічний кандидат лідера партії регіонів Віктора Януковича. Завдання Ющенка у президентській кампанії 2010-го – це чорнити Юлію Тимошенко, сказав Кравчук сьогодні на брифінгу. У Центральній виборчій комісії не прогнозують великої кількості технічних кандидатів під час президентської кампанії. Про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник голови ЦВК Андрій Магера.
Я не думаю, що технічні кандидати можуть подати декларацію 2,5 мільйони гривень і потім після завершення виборів якимось чином пояснювати чи податковій адміністрації, чи будь-якому іншому правоохоронному органі, звідки він легальні кошти 2,5 мільйони отримав.
Станом на 27 жовтня ЦВК загалом зареєструвала 7 кандидатів на посаду президента. З них 2 зареєстрували сьогодні. Сергій Тегибко заявив сьогодні.
Коли мені говорили, що ти робиш, у тебе рейтинга абсолютно нема, сьогодні вже про це ніхто не говорить, ми вже далеко за 5%. Я бачу, що мені дають вже конкуренти, це вже непогано, у нас постійно зростає рейтинг, це говорить про те, що ми правильно вибудовуємо компанію.
Зареєстрували сьогодні і Інну Богословську.
Якщо я не переможу на цих виборах, я очолю опозицію в Україні.
Словська.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Конституційний суд Чехії відклав до 3 листопада розгляд скарги 17 сенаторів, які стверджують, що Лісабонський договір суперечить державним інтересам Чехії. Оксана Паленська з Праги.
На нинішньому засіданні виступили як обвинувачі, так і представники уряду Чехії, які стверджували, що Лісабон не суперечить принципам Конституції, на думку чеського аналітика Мартіна Фендріха.
Я в цьому вбачаю більше політику, ніж глибоку правничу проблему. Те, що прийшло потім, коли президент Вацлав Клаус висунув наступні вимоги до Лісабон, виглядає більше як спроба змарнувати зусиль, як обструкцію.
Чеський президент вимагає від Брюсселю додатку до Лісабону, який би гарантував Чехії непорожність так званих Бенешевих декретів – групи законів, ухвалених у 1945 році тодішнім президентом Едвардом Бенешем, за якими було націоналізоване майно судетських німців. Чеська республіка – єдина країна в Європейській 27-ці, яка досі не ратифікувала Лісабонський договір.
Розповідала Оксана Паленська з Праги. Колишнього лідера боснійських сербів Біляну Плавшич достроково звільнили після 8 років тюремного ув'язнення. За повідомленнями ЗМІ, Плавшич покинула шведську тюрму, де відбувала покарання, і відправилась до Сербії. Плавшич засудили до 11-річного ув'язнення за причетність до етнічних чисток і переслідувань мусульман і хорватів під час війни в Боснії та Герцеговині в першій половині 90-х років. На півдні Афганістану внаслідок нападу вбиті 8 військовослужбовців Сполучених Штатів і один мирний мешканець. За повідомленням командування працювали саморобні вибухові пристрої. Агенція Associated Press зазначає, що з врахуванням останніх втрат, жовтень став для американських вояків найкривавішим місяцем з 2001 року. У Москві зафіксували перший випадок смерті від нового грипу. Цю інформацію підтвердили у вівторок у Міністерстві охорони здоров'я Росії. В інфекційній лікарні померла 53-річна жінка, повідомила московська влада. І процес проти колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, який проходить у міжнародному трибуналі в Гаазі, відновився сьогодні без участі підсудного. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні радіослухачі. І наші гості сьогодні – народний депутат України Юрій Кармазін. Добрий день, пане Юрію. І заступник керівника секретаріату президента України Ігор Попов. Добрий день, пане Ігор.
Доброго дня.
Президент України Віктор Ющенко вчора у своєму рідному селі в Хоружівці був висунутий односельчанами на посаду, ні, не голови сільради, президента України. Віктор Ющенко буде балотуватися вже удруге на цю посаду. Нагадаю, що минулого разу йому вдалося перемогти тільки з третьої спроби у так званому додатковому другому турі виборів президента України, дозволеному відповідним рішенням Верховного суду України після домовленості Леоніда Кучми, Віктора Ющенка і Віктора Януковича за участю іноземних посередників на круглому столі в українській столиці. Зараз все набагато, здається, простіше. Так що ці 5 років далися в знаки. Сьогодні Віктор Ющенко зареєструвався як кандидат на посаду президента поруч з іншими претендентами в Центральній виборчій комісії. Однак особливість цієї української виборчої кампанії полягає в тому, що діючий президент дійсно з іншими претендентами на посаду президента. Рейтинг Віктора Ющенка такий, що фаворити президентської передвиборчої кампанії Віктор Янукович і Юлія Тимошенко, вона на другому місці серед фаворитів, навіть не припускають думки про можливість боротьби з будь-ким, окрім себе. І тут виникає питання до вас, пане Юрію. Для чого тоді Віктор Ющенко балотуватися на посаду президента України? Чи потрібна йому зараз отака виснажлива передвиборча кампанія, яка, звичайно, забере всі сили діючого президента в останній час його каденції, коли ясно, що до фаворитів президентської боротьби він шансів наблизитися не має?
Знаєте, пане Віталій, я щиро вітаю наших радіослухачів і хочу сказати, що на думку партії, яку я очолюю, представляю в парламенті, партію захисників вітчизни, також у Віктора Андрійовича шансів немає, я погоджуюся з вами. І мені дуже сумно, я коли річниця цих холодів наступає, коли згадують мої легені, згадують про ті роки, про той Верховний суд, де я був понад 39 температура, я захищав там Віктора Ющенка.
Я думаю, що ви захищали право на вільні вибори.
Я дійсно захищав право на вільні вибори, і я не жалкую про це. Мені просто жалко, що воно потім пішло трошки не в ту сторону. Я переконаний, що, очевидно, кожен для себе вирішує, для чого балотуватися. Ну, однозначно, що не з тим, щоб перемогти. Однозначно, я переконаний, що нема шансів сьогодні, погоджуюсь з вами. Очевидно, є шанси на те, щоб далі продовжувати переговори з Януковичем про те, щоб хто стане прем'єр-міністром при президенті Януковичі.
Якщо він переможе.
Так, і така версія є, і такі угоди, в тому числі, направлені було розвал нинішньої коаліції, чи спроба розвалити нинішню коаліцію, що з цього вийшло, ми з вами бачимо. Це ганьба вийшла для тих, хто збирав підписи чи це організовував. Це величезна ганьба вийшла. Але зато весь український народ побачить, що вони зробили, що в них вийшло. Тобто Банкова і Зоряний провалили завдання, повністю провалили.
Це пан Ігор вам має відразу відповісти, тому що я так розумію, що він, якщо не Зоряний, так точно він з Банкової.
Він з Банкової, да. Ну, але в мене нема ніяких навіть одного вказівки, якогось одного даного про те, щоб пан Ігор збирав чи спонукав депутатів, він цього не робить.
Ті, хто хоче захистити пана Ігоря Попова від пана Юрія Кармазіна, можуть телефонувати нам за номером 490-2905. За цим номером можуть телефонувати також ті, хто будуть захищати пана Юрія Кармазіна від пана Ігоря Попова.
Пане Віталій, якщо можна, я хотів би, щоб ви глянули ті документи, які представлені Верховною Радою.
Я знаю, ви всі бачили, вони були в інтернеті, ваша фракція розколола та на дві частини, так, і зараз виясняти, хто в якій частині знаходиться, це не завдання для серйозного журналіста.
Ні, але ж почали політологи, почав секретаріат президента, всі почали коментувати, що є щось зараз.
Дайте скажу,
нічого не існує, ніяких протоколів.
Протоколи сіонських мудреців, їх немає, їх не існує, і вони є в інтернеті. Будь ласка.
Говорили ми про шанси Ющенка, я вважаю, що є шанси Ющенка, є шанси в тих ідеях, які він сповідує.
Різні речі.
Ну, звичайно, але
ідеї, звичайно, ідеї, більшість ідей я підтримую. Я підтримую більшість ідей.
Да, будь ласка.
Звичайно, він не ідеальний. І, звичайно, на кожних подібних виборах виборці і еліти хочуть побачити щось краще. Ну, от висунулися вже більшість кандидатів, ми подивилися їхні програми. Чесно кажучи, я не знайшов чогось такого, що Ющенко не зробив за цей час. І це, звичайно, показує, що кращого не буде. Тобто ми бачимо, як Україна будує Ющенко. Я розумію, якщо Ющенко перемагає, в якій країні житиме 5 років. Якщо не зважати на ті обіцянки, які зробили кандидати, тобто відмінити всі податки, підняти в цей же час всім соціальні виплати, що зрозуміло, просто обмани, нормальні люди це вже бачать, то можна оцінити, як Україну будуватимуть, скажімо, ті найбільш рейтингові кандидати. Для людей свідчення це теж зрозуміло і, на жаль, не радісно. І тому на сьогодні 40% електорату перебігає туди-сюди. І це якраз ті люди, які частково підтримують Ющенка, бачачи, що треба вибирати його, тому що альтернативи кращої, якісно кращої на сьогодні в Україні не створено. Це, звичайно, проблема нашого політикуму, тому що треба розвиватися, треба, щоб кожен новий президент був кращий, ніж минулий. Але поки що великого вибору, на жаль, у нас немає.
Ви знаєте, що в президентському секретаріаті зараз говорять, що секретаріат не буде передвиборчим штабом Віктора Ющенка. І тут можна сказати правда. Але на секретаріат тут покладається величезна відповідальність, тому що він фактично, як інституція, має працювати наступні місяці у відсутності свого керівника. О, дуже важко бути президентом і кандидатом на посаду президента водночас, навіть якщо ти не йдеш у відпустку.
Звичайно, важко. Я досліджував це питання багато разів, і це важко для президента, і для спікера, і для прем'єра. Буквально сьогодні в секретаріаті на Раді це обговорювали. Зійшлися на тому, що всі поїздки будуть субота-неділя, можливо, ще задівати п'ятницю, то він брати на відпустку на той час. А решту часу він працюватиме як президент. І говорили, як це розділяти, що відміняти. І дійсно, секретаріат не буде залучений до кампанії, тому що в країні не настільки все добре, щоб можна було кинути роботу президента, щоб кинути секретаріату ті функції, які він виконує.
Юрій Костенко, лідер Української народної партії, сьогодні, вже кілька годин тому, сказав, що він сподівається, що наступного тижня керівник фракції «Наша Україна на народна самооборона» буде змінений. Незважаючи на всі списки, є у вашій фракції люди, які впевнені, що Микола Мартиненко залишить свою посаду на користь людини, впевнені у необхідності виходу з «Нашої України на народної самооборони» з нинішньої коаліції, пане Юрію. Ось така реальність.
Ви знаєте, це справа Юрія Костенка. Я хотів би тільки сказати, які заяви він робить. Він переконаний, що там він до 40% голосів набере. Хай Господь йому допомагає. Але я хотів би показати, під чим підписався він. Під чистим аркушем. Оце підпис, бачите, Костенка. Це його відповідальність, це Зайця підпис, це Слободяна. Це їхня відповідальність перед суспільством. Під чистим аркушем підписатися. Тобто їм без різниці, чи це там вступ в якусь організацію міфічну, чи ще кудись.
Наша Україна, без не міфічна організація. Послухаємо Олену.
Я говорю про інші речі.
Послухаємо Олену. Добрий день, Олена.
Доброго дня. У мене запитання до пана Кармазіна. Ой, ви сказали, що ви захищали Ющенка тоді в суді. А тепер у мене таке питання.
Температура 39,5 між нами, кажучи.
Скажіть, будь ласка, от іде реклама книги Ківалова, яку він недавно це написав. Хоч в двох словах прокоментуйте, будь ласка, цю книгу і те, що тоді відбувалося.
Ви знаєте, я не можу прокоментувати те, чого я не читав ще, бо не навчився я прокоментувати те, чого не читав. Як тільки буду змогу мати прочитати, я прочитаю. Але те, що тоді відбувалося, я називав однозначно, якщо ви бачили, я тоді був присутній в ЦВК, і це я та людина, яка показувала на пальцях решітку, і це я тоді викрикував те слово, яке потім приліпилося. От. Так життя склалося, що сьогодні ми працюємо в одному комітеті.
Він голова.
Я перший заступник, бо політична фракція.
Що ви йому зараз показуєте на пальцях?
Ви знаєте, 40 днів блокували, поки вони не отримали ту посаду, але це їм рахується. Я хочу вам сказати, що в комітеті ми домовилися про одне, що ми зняли політичні протистояння і тільки на професійній основі розглядаємо всі законопроекти. Якщо мова йде про щось таке, що нас розділяє, а нас, розуміло, те наше минуле не дуже об'єднує в цих питаннях. Так що ми намагаємося приймати професіональні рішення і чисто виходячи із норм Конституції і чинних законів.
Пане Ігорю, в мене є...
Але я був тоді очевидцем і зупиняв в ЦВК, коли було побоїще, пам'ятаєте, коли демонстрували голову Шуфрича і так далі.
Ну, не відрізано.
Коли потім... Вже...
Коли потім мало хто з вас знає, що на проспекті Лесі Українки машина збиває чоловіка, і потім я їду, і кілька годин ми знаходимося в міліції, дивлюся, бо народ хотів розірвати просто його. От, і прийшлось бути й там, на цьому. Але в той час, коли був цей напад, там виключалося і світло в ЦВК, і зникли ті підписи студентів, де, які писали, скільки там за кордоном мало проголосувати. Тобто, до речі, цей епізод Генеральної прокуратури, цей епізод Генеральної прокуратури був похований. Похований. Ви знаєте, мабуть, що там аж мільйон людей.
Я тому хотів запитати
за кордоном.
Пане Юрію, регламент.
А, ну добре, ну ви ж, я спитав, я, історію не знає ніхто, і знає тільки очевидці. То я вам,
як очевидці, коли сказав. Починають розповідати історію за 5 років, це вже не історія, знаєте що? Почекаємо 25.
Тоді ж з того часу стільки всього помінялося.
Я хотів у вас запитати, пане Ігоре, знаєте, що, оскільки ви працювали у комітеті виборців. І тоді, 2004 року, у багатьох людей були претензії не, навіть не до результатів виборів, а до технології. Тому що не було й реєстру виборців, не було елементарної технології забезпечення чесних виборів. Були всі передумови технологічного характеру. Ви це прекрасно знаєте, краще, ніж будь-хто, для фальсифікації виборів за допомогою адміністративного ресурсу. Це просто така спокуса, що будь-яка людина, яка має адміністративний ресурс, може на це піти. І виникає питання, чи дійсно за 5 років, не з точки зору демагогії, розмов про свободу слова, про вільні вибори, а саме з точки зору технології виборів, чи вдалося цю спокусу прибрати, чи вдалося так змінити саме проведення виборів, і саме виборче законодавство, і саме спостереження за виборами, щоб цей адміністративний ресурс ніким, ні за яких умов не міг застосовуватися. Ось що, мені здається, головне у виборах 2010 року.
Ну, вже у 2004-му застосування адміністративного ресурсу не дало продуктивних результатів, тому що воно лише показало, що це проблема і порушення. З того часу роль чисто адміністративного ресурсу впала фактично до нуля. Тобто зараз примусити українських людей голосувати за того, за кого сказав начальник, це неможливо, це викликає зворотню реакцію. А з'явилися інші спокуси, ті самі люди, які розробляли ті проблеми, і ті люди, яких демонізували в той час, зараз половина з них в одного рейтингового кандидата в штабі, половина в іншого рейтингового кандидата в штабі, начебто вони 5 років тому боролися, до цього часу розказують всі ліричні історії, як вони один одному там голову відривали, а зараз вони об'єдналися і разом йдуть до перемоги, використовуючи
різних кандидатів.
Да, але використовуючи в тому штабі ті проблеми, проти яких ми боролися так багато років. І тому, звичайно, мене непокоїть, як ці вибори пройдуть, тому що реєстр виборців, він задекларований. Проти,
але не створений.
Там величезні проблеми, так, і на жаль, прийдеться чуть ли не всій Україні найближчі місяці прийти в органи ведення реєстру, уточнити свої дані, тому що інакше в день виборів
можна... Чи може виборець пред'явити за це рахунок кандидату у президенти Ющенко? Тому що він якраз перший був би зацікавлений в тому, щоб вибори відбувалися з реєстром виборців, без застосування адміністративного ресурсу. Він мав ініціювати зміни до виборчого законодавства в перші місяці свого перебування при владі. Чому ми через 5 років маємо говорити про ті ж самі сільськогосподарські інструменти?
Ну, те, що вибори 6-7 році пройшли без адміністративного ресурсу, без порушень, без скандалів, дійсно переміг найсильніший, це якраз і заслуга Ющенка, тому що він створює цю атмосферу. Щодо реєстру, винуваті всі. Тобто я можу витягувати зараз всі ці телеграми, листи Ющенка про те, що тут прискорити, а це робити, це не робити і так далі. Проте тому, хто прийде на дільницю і побачить, що в нього приписано 18 чоловік, а його немає в його квартирі, в барабану, чесно кажучи, хто винуватий. Прем'єр, ЦВК, президент, це буде ставлення до всієї влади в результаті. Людина, якщо її потім включать, вона проти всіх проголосує, ти все показавши своє ставлення до всієї влади. І це дуже прикро.
Продовжимо нашу розмову із народним депутатом України Юрієм Кармазіним та заступником керівника секретаріату президента Ігорем Поповим відразу після важливої інформації на наших хвилях.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода. В ефірі перед мікрофоном Віталій Портников, народний депутат України Юрій Кармазін і заступник керівника адміністрації президента Ігор Попов в нашому ефірі. Пане Юрію, чи не чекає на Юлії Тимошенко доля Віктора Ющенка? Адже Віктор Ющенко насправді став жертвою підвищених очікувань, і ваших у тому числі. А зараз люди, які будуть голосувати за пані Юлію, якщо вона може наздогнати фаворита президентської передвиборчої гонки Віктора Януковича і стати переможцею виборів, а не тільки почесним учасником, ну, чи не стане вона жертвою таких підвищених очікувань? Адже від Віктора Януковича, маємо це усвідомити ми з вами, ніхто нічого особливого не очікує, навіть ті, хто за нього голосують. Очікують від Тимошенко. Ось вона приходить, вона президент, а ситуація кардинально не змінюється. І через 5 років ми з вами сидимо на трибуні, і ви кажете, не трибуні, я вже, це вже Фрейд, в ефірі, і ви вже кажете, що... І пан Ігор може при цьому бути заступником керівника секретаріату, знаєте, фахівці завжди потрібні. Я вам цього не бажаю, я кажу, що це може бути. І ви кажете, що ви з температурою 38, вже і 7 захищали пані Юлію в суді, а тепер такий пшик. Ну, пшик 2015 року будемо це називати.
Пане Віталій, я півхвилини дозволю собі висловитись по тому питанню, по якому зараз висловився пан Ігор. Я хотів би сказати, що організація того реєстру, який організували, реєстр виборців, воно не тільки ганебна, а само рішення про ведення окремого реєстру, окремо від міліції чи відкремо від податкової, воно і несерйозне. Це закопування мільйонів народних грошей просто, знаєте, в землю. Я вважаю так, тому що в багатьох країнах ці реєстри суміщені, і все, слава Богу, МВС відповідає, чи податково відповідає за цей реєстр. Ми створили органи, яким нікому не потрібні, цілу матрьошку органів, ці установи йдуть в районах, в областях, потім в Києві тут. Це величезна-величезна годівниця. І насправді, і тут теж зарита собака.
Але ви все вважаєте,
і давайте,
все вважаєте, що давайте, потрібний реєстр.
І давай, в реєстр мав бути, проводитись, є паспортні столи, вони ведуться, будь ласка, нема питань. Є облік фізичних осіб, підприємців також ведуться в податковій адміністрації, і все також
там
чудово.
Там можна мертвих душ тоді запрягти?
Ні, я вам скажу про мертвих душ. 7 років вже нема мого покійного батька, да? А його весь час включають
та,
в
виборчі списки. Бабусю покійно,
і весь час включають в виборчі списки на Черкащині, в Христинівці. Розумієте як? Я просто вже в мене терпець уривається. Тепер, що стосується вашого питання. Ви нібито прогнозуєте, і, мабуть, правильно прогнозуєте,
я прогнозую можливість,
що переможе Юлія Тимошенко.
Я сказав, якщо їй вдасться, я не сказав, що вона переможе.
Я зрозумів.
Юлія Тимошенко зараз так далеко позаду фаворита виборів, що їй потрібно буде докласти особливих зусиль, щоб переконати тих виборців, які не визначилися, що вони мають проголосувати за неї.
Пане Віталій.
А вони візьмуть і проголосують за Ющенка і за Яценюка. Ха-ха-ха.
Пане Віталій. Це їхнє право, слава Богу, що в нас демократичне суспільство. Я думаю, що воно демократичним буде і тоді ще називатися, коли, говорячи про те, що єдина заслуга за ці 5 років – це свобода слова.
Добре, відповідаєте на питання.
Я відповідаю. І ми тоді повернемося до того, що закривається зараз і фактично йде рейдерське захоплення радіо «Мелодія» з допомогою Національної ради по телебаченню і радіомовлення з цим, всіми речами. Так от, я хочу сказати, що коли я прийшов до Тимошенка, Тимошенко з цим питанням, хоча написав всім, написав Ющенко, абсолютно всім, то Тимошенко вислухала і каже, ну, зрозуміло, що тут немає так бути під час виборчої кампанії і всього, і я буду на стороні радіо «Мелодія». Так вона сказала.
Юлія Тимошенко, як прем'єр-міністр, має бути на стороні суду.
Правильно.
А не на стороні радіо «Мелодія».
І
на
стороні можливостей.
От ми маємо створити суспільство, в якому радіо «Мелодія» не зможуть захопити рейдери.
І не треба, щоб прем'єр-міністр кожен раз втручався, щоб це
зробити. І президент теж втручається,
і сказати
всі втручаються.
Півсекундочки. Ну, є ж не судові речі. Зупинити дію постанови, яка є безглуздою уряду, яка вже зупинена і скасована судом, то методики оцінки, скільки треба платити за перліцензування кожен раз, це справа уряду.
Давайте послухаємо.
Тому я ставлю повноваження уряду. А тепер чи не чекає нас доля Тимошенко, доля Ющенка? Ви знаєте, може чекати, якщо вона перестане чути всіх навколо. Якщо раптом у неї щось станеться з вухами і з тим, що зараз поки що в неї є, тоді це може статись. Але не дай Боже, я не хотів би цього, дуже не хотів би цього. Але я переконаний, що в фінал вийдуть ці дві кандидатури, і потім з цих двох кандидатур, очевидно, переможе Тимошенко. Для мене очевидно, тому що я можу розкладати те, що відбувається, і знаю, що відбувається в ефірі. І що
давайте
відбувається
у людей. Давайте послухаємо. Станіслав з Донецька. Добрий день, Станіславе.
Доброго дня, доброго здоров'я. Я хотів би задати коротке запитання вашим гостям у студії. Як вони взагалі будуть, яка роль буде відведена в цей складний виборчий процесі ЗМІ? В тому числі і радіо, в тому числі і теле. Ну, таке коротке запитання.
Ну, ЗМІ, слава Богу, повинні стати майданчиком для того, щоб отримували багатогранну інформацію і могли нормально робити вибір. Тому що ми говоримо, що демократія – це щось таке абстрактне, віртуальне, але в той же час не було б ЗМІ, і досить багато проблем, які останнім часом виникали в Україні в соціальній сфері, в економічній, вирішувалися б зовсім по-іншому. І я не буду розказувати в ефірі, люди близькі до якої партії, до якого кандидата ведуть рейдерські захоплення радіо «Мелодія» зараз, але є дуже загрозливі тенденції в тому, що якщо перемагає певний кандидат, знову ж таки, в ніякому разі не хочу називати прізвищ, то хто розуміє, задумається сам для себе, то свобода ЗМІ піде під ніж одна з перших. А якщо піде свобода ЗМІ, то знову ж таки створить багато інших проблем. І тоді приватизація ОПЗ пройде зовсім по-іншому, і тоді радіо «Мелодія» точно захоплять члени певного групи і так далі. І таким чином можна закрутити гайки в Україні досить швидко. І мій досвід спостереження за деякими іншими країнами показує, що в принципі за рік зникає і опозиція, зникає і альтернативна точка зору, і потім люди починають чухати різні місця і думати, а де ж ми були раніше, а чому, чим же ми думали, а нам же обіцяли, що все буде добре і що все буде в ручному режимі і диктаторськи вирішувати, але на благо кожного українця. Виявляється, що диктатура – це все-таки на благо диктатора, а не кожного громадянина.
Володимир з Києва. Добрий день, Володимире.
Добрий день.
Можна? Давайте, скай, слухач задасть питання, ви відповідаєте йому додасте. Будь ласка, пане Володимире.
Добрий вечір. Алло.
Ну, кажіть.
Ага. Я от неділю назад, як приїхав з Донбасу, і от я там був по нескільким городам, з людьми там бесідував, все. І от ці предвиборні кампанії напоминають мені точно 2004 року. Рейтинг Януковича росте, рейтинг наш росте. По всім каналам, по всім. В Донбассе вот никто за него, ну я не скажу, что никто, но большая часть говорят, что будем голосовать за Симоненко. Понимаете?
А во втором туре?
А во втором туре, вот эти вот христопродавцы, Яценюк, там прочие, они что, не выйдут во второй тур? И эти голоса пойдут Тимошенко, понимаете?
Це бачите, це можете ви відповідати пану Володимиру, бо він впевнений, що всі голоси в цьому світі йдуть Тимошенко. І навіть голоси Симоненка. Але це цікаво. Якщо голоси прихильників комуністів йдуть до Тимошенко, вам варто про це замислитися, що ж це таке, така за ідеологія, яка дозволяє прихильникам комуністів голосувати за Тимошенко. Чому людина? Чому людина, яка готова проголосувати за Симоненко у першому турі, у другому, без будь-яких вагань, хоче голосувати за Тимошенко?
Я хотів би, якщо можна, Юрій Кармазін тоді. Я хочу і пану Станіславу з Донецька, і пану Володимиру з Києва відповісти так. Перше, по першому питанні. Яка роль буде відведена СМІ? На жаль, на превеликий жаль, зараз, під час цих президентських виборів, ніхто не бачить, що ефір уже переділюється, і переділюється не на користь вітчизняних виробників продукту. Якщо передивитися і зараз створити слідчу комісію,
вивчити,
що відбувається в Національній Раді, вивчити, що відбувається, то ви побачите, що весь телеефір переділяється на користь не українських виробників продукту. Це перше. Друге. І я думаю, що це дуже зацікавить виборців Симоненка. І правду сказали, що не росте там нічого у Януковича, це все дуті цифри, от чисто такі, значить, земляцькі, розумієте, це дійсно підуть голоси на користь Юлії Тимошенко, і не треба тут нічого замислюватися, тому що вона сьогодні ближче до людей.
Треба.
Ні. Я про інше зараз хочу сказати. Ви говорите, що різниця в ідеології. Вона зараз сьогодні працює на людей, і єдина, хто не говорить, а щось робить, ви знаєте, в цій ситуації.
Погоди, це передвиборча пропаганда.
Ні, ніякої пропаганди, я не є довіреною особою. Більше того,
скажіть,
партія не прийняла ніякого рішення. Тому я ще раз
але
скажу.
Але договір буде.
Ви розумієте? Буде договір, тоді я вас про це повідомлю.
Ні, не пане Ігоря, ні, ви маєте повідомити громадськість.
Якщо Ігор Попов скаже, чи підготує проєкт, чи в нього є вже такий проєкт, це інше питання.
У вас
поки
є проєкт?
Поки що немає такого проєкту. Розумієте, у партії захисників вітчизни такого проєкту з партії «Батьківщина» чи з Юлією Тимошенко як кандидатом немає. Поки немає такого проєкту. Я вам це відповідаю на
заяву. Хай пан Ігор відповість.
Тому я хотів би, щоб демократично у нас відбулося зі ЗМІ, щоб їх не закривали, не дай Бог. Боже. Кожен випадок зараз нападу на ЗМІ і так далі має бути надзвичайно.
Пане Юрію, ви ж демократ, ви монополізуєте час.
Вибачте, я відповів.
30 секунд.
Дуже добре, що і на Донбасі, який хтось вважає, що там тільки одна точка зору, є альтернативна, є люди, які голосуватимуть по-іншому, тому що лише конкуренція ідей дає нам змогу вибирати найкращі ідеї. І хто б не переміг, треба, щоб у нього була сильна опозиція, яка триматиме його в певних рамках, і тоді не буде диктатури, і тоді все-таки буде переможець працювати на людей, а не на себе.
Подякую Народному депутату України.
Залишиться Юрі... працювати там.
Подякую, подякую Юрію Кармазіну, Народному депутату України, заступнику керівника секретаря президента Ігорю Попову за участь у програмі «Наша свобода», яку провів Віталій Портников, який сподівається, що колись в Україні буде конкуренція ідей, а не певних постатей на президентських виборів. Чекайте нас у ефірі через 5-10 років з такою новиною. А ми прощаємося з вами до наступного дня, шановні радіослухачі.